Sveiki, mani sauc Kristers Nagānis, esmu Latvijas Universitātes fizikas fakultātes pirmā kursa students, un šobrīd es izstrādāju smagi inficētu pacientu pārvietošanas kameras. Jā, šīs kameras ir aktuālas tieši tad, kad vai kādu pacientu pārvietot, tātad no punkta A līdz punktam B, ja piemēram kāds ārpus Rīgas ir saslimis, bet tikai Rīgā ir nepieciešamais ārstniecības atbalsts, tad pārvietojot ir daudz komplikācijas, bet ar šajām kamerām, ja ārsts ir drošībā no pacienta, infekciozās slimības, un šī kamera arī tātad ļauj diezgan efektīvi veikt jebkādas vajadzīgās operācijas ar pašu pacientu, jo būtu diezgan viegli piekļuva. Jā, tā kamera tātad būtu kupolveidīga, aptuveni 2 metru gara, tātad diezgan liela cilvēka izmēros. Un jā, tad sānos būtu pieejas ārstiem, kas atainotos kā gumijas cimdi, vairāki, tātad varētu piekļūt gan galvas daļai, gan kaigalī, gan arī vidusdaļā. Kaigalī būtu viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām šajām kamerām, kas būtu negatīva spiediena dzinēji, un tas ir vajadzīgs tāpēc, lai tātad, tas gaiss, kas ir iekšpusē, viņš neizkļūtu ārā, kad viņš ir inficēts. Viņš no sākuma iziet savu ar visiem filtriem, tiks pilnībā attīrīts un tikai tad notiks tā visa cirkulācija ar apkārtējo vidi, kas jā, ir tā viena no nozīmīgākajām lietām. Bet citādāk arī ir vēl citas funkcionalitātes, tur varēs gan ievietot objektus iekšā nepieciešamos, varēs ievietot skābekļu piekļuves šīs caurulītes, tā kā viss, kas būtu nepieciešams pacientam šajā kritiskajā brīdī, tas būs piegādāts. Kameras kā tādas nav nekāda inovācija, un tās jau eksistē kādu laiku. Piemēram, eksistē tādas CBRN kameras, kas ir militāros nolūkos, bieži vien tieši ar kaut kādiem ķīmiskajiem ieročiem tiek saistītas. Arī ebolas gadījumos tās tika diezgan masveidā ražotas. Tā kā tādas eksistē un jau ir diezgan daudz pētīts par tajām, tad materiāls tik tiešām mums ir ļoti nozīmīgs šajā gadījumā, jo tā kā šis ir medicīnas produkts, viņam ir jābūt augstākās kvalitātes un jāpild vairākas funkcijas, kā triecieni izturīgs, tad viņi nebūs viegli saplēst, arī ūdens izturīgs, lai tur nekāda maza piliena neizkļūtu cauri. Tam jābūt arī tādam, kas nereaģē ar dezinfekcijas līdzekļiem, jo bija tā, ka tur noveic kaut dezinfekcijas darbības, un tas materiāls palika necaurspītīgs, tāpēc arī no tā vajadzētu izvairīties. Un kas mums vēl ir ļoti svarīgs, tā kā tās ir vienreizējas kameras, tātad tikai viens reizi var lietot, ka tātad, ja notiek šī pacienta apglabāšana, tā plastmasa arī degradējas pašā vidē. Tad šobrīd, ko mēs esam izskatījuši, ka mums varētu derēt 300 mikronu poliuretāns, un tad mēs vēlamies ar šo inovatāti arī iet tirgū. Mēs šobrīd esam ar Haktonu palīdzību diezgan kārtīgi validējuši šī produkta nepieciešamību. Mēs esam sazinājušies ar attiecīgajiem iestādēm un sapratuši, ka jā, šis ir aktuāli. Vasaras laikā mēs vēlamies izveidot pilnvērtīgu prototipu, ja mēs tieši veidojam šo produktu krīzē. Tad jā, šajā pandēmijā viss vajadzīgās funkcijas būtu šajā vienā prototipā. Tad ar šo prototipu arī jau mēs varētu attiecīgi doties pie potenciālajiem pircējiem un pie mūsu auditorijas. Bet tā mūsu tālākā vīzija ir, ka mums ir ražotne, ražošanas iespējas Latvijā, ka mēs ražojam šīs kameras, un līdz ar to tad mēs varētu piegādāt ar lidmašīnas palīdzību visur pasaulē, īsā laika periodā, 24 stundu laikā, nepieciešamo daudzumu ar kamerām. Man ļoti patika tā ideja, ko Kraiss Lab piedāvāja, ka visi praktiski Latvijas studenti var apvienoties kaut kāda kopīga mērķa vārdā. Un ja es varēju kaut ko piedāvāt no sava zinību arsenāla, tad es to ļoti labprāt šajā laikā krīzes situācijā arī piedāvāju.